Окупаційна адміністрація Криму хоче засекречувати факти вибухів на військових об'єктах. Чи буде дієвою така заборона для запобігання паніки на окупованому півострові, ми розпитали заступника директора Центру близькосхідних досліджень Сергія Данилова. Як ви думаєте, офіційно то офіційно не казатимуть там на сайтах, а чи можна дійсно це приховати, оці бавовни кримські?
Ну, розумієте, для частини безперечно можна. Воно буде розповсюджуватися на якихось пабліках, там будуть його знищувати, видаляти адміни. Але це просто сигнал навіть для тих людей, які будуть бачити і чути вибухи, які спричинила українська артилерія і українські ракетні війська на території Криму, що про це говорити не треба.
Ну, що там було вже, пане Сергію, можна вже такий словничок робити? Ну, бавовнами ми це в Україні називаємо на вільній території України, так? А там в них є халатність, недбальство, що там ще було? Феєричний цей ефект лінзи.
Так.
І вірять?
Покорілі ще ви забули, так. Да.
В Криму теж казали, що було паління в невстановленому для цього місці.
Так, ну я ж кажу російською, як воно звучить автентично.
Ага. Ну, покурили, так, ага.
Так, насправді це дуже цікаво. Це винайдення нової мови, новоязу. Є один мій старий знайомий, який продовжує жити в Севастополі, він був дуже такий рускокультурний, рускоцентричний, філософ-історик. І от він нещодавно написав закритий пост для друзів про те, як писати історію тоталітаризму. Він перебуває всередині цієї історії. Він дивиться на те, як тоталітаризм зараз в Росії стає реальністю. І ось ці заборони слів, зміна лексики, це все ці цеглинки до тоталітарного, неототалітарного суспільства. Це дуже цікаво, дуже небезпечно, дуже прикро для людей, які там живуть. Але з дослідницької точки зору, звичайно, це...
А от які... Це дійсно дуже цікаво. Які от його основні зауваження, якщо так можна? Тому що мені от відразу, ви кажете, новояз цей оруелівський, з того, що мене зачепило, мені оце, як в них підконтрольні Кремлю видання писали, що в них спостерігається від'ємне зростання економіки. Ну, на повному серйозі люди, журналісти пишуть від'ємне зростання економіки. Ну, це, ну, я не знаю, ну не з повна розуму треба бути, щоб...
Дивіться, ми не маємо оцінювати ці вислови з точки зору логіки. Ми маємо оцінювати їх з точки зору ефективності і впливу.
Так от, з точки зору, пане Сергію, вибачте, я сьогодні чогось дуже емоційно реагую на такі речі. До цього ми про ООН говорили, там теж дуже багато питань у нас з експертом було, так? А отут, ну, дивіться, є економічні видання в Росії, багато, і вони, ну, профільні, дійсно, ну, як мали бути фахові. Тобто їх читає людина, яка знається на економіці. І тут вона бачить у тексті, в нас від'ємне зростання економіки. Що вона може? В що вона може повірити? Що, ну, економіка вглиб росте до пінгвінів?
Дивіться, фахівці і експерти, а таких в Росії багато, все прекрасно розуміють. Люди, яких це зачіпає, теж це прекрасно розуміють. І для інших це не важливо, розуміють вони чи ні. Їм важливо повторювати ці слова. Бо вони ці слова, від'ємне зростання, ну, люди прекрасно розуміють, що відбувається. Але завдання новоязу – це нав'язувати мовні кліше, які вони мають повторювати. І оце там зміст в тому, щоб повторювати. що всі мають, що держава завдяки тій мові має влізти їм в мізки і контролювати їхню поведінку персональну. У цьому сенс неототалітарної мови.
Ну, а тут, пане Сергію, ми зараз трошки з вами вже пішли в якусь, може, часткову філософію. Я хотіла запитати, а чому в такому разі це все так швидко відбувається? Тому що сплюндровані певним чином якісь пострадянські оці настрої, вони така благодатний ґрунт для насадження цього новоязу, для цієї імперськості тоталітаризму, що люди готові в це вірити. Ну, тому що, ну скільки, це ж не десятиліттями, це відбувається просто за десятиліття в нас на очах. За одне.
Так, ну, чекайте, а тоталітаризм 20-го століття, сталінський, гітлерівський, чи там Мао-Дзедуновський, чи в Камбоджі, ну, це теж 10 років, 15, 20 років, а в Росії скільки воно відбувається?
А, ну, тобто це норма.
Воно має підґрунтя, воно це інвестували в покору людині державі, інвестували давно. В почуття ображеності інвестували давно, в страх перед державою інвестували давно. От воно все і спрацювало, коли стало потрібно, коли держава, російська держава перейшла в іншу стадію, в інший свій стан.
А Крим?
І вона буде рухатися далі до масових репресій.
Ну, а Крим, який вони називають своїм, ну, не може ж бути, що з 14-го року мізки їм, ну, геть промили? Чи може?
Ну, дивіться, нас і частину їх рятує те, що в значній мірі це імітаційний тоталітаризм. Тобто, достатньо імітувати.
Ну, таке собі карго, можна сказати.
Так, карго-культ. І це коли ти повторюєш, і ніхто не розбирається. І це в значній мірі рятує. От. А це раз. По-друге, а що ми не знаємо, як почувалися радянські люди в 30-х роках 20-го століття? Вони так само імітували.
Угу.
Це ж ми про них робимо висновок з радянської ж пропаганди. А те, що мені моя бабуся розповідала, воно було зовсім інше. І не вкладалося в радянський канон про Голодомор, колективізацію, таке все інше. Але ж я, як радянська дитина 70-х, 80-х років, споживав аудіовізуальний продукт пропагандистський зовсім про інше. Ну, так само і в Росії зараз.
Ну, Бог з ними, з росіянами. Давайте все ж таки до Криму тимчасово окупованого повернемося. Поговорили про заборону оприлюднювати факти оцієї халатності, недбальства та ефекту лінзи, тобто бавовни, ну, тобто вибухів, які там відбуваються. От що зараз в кримських пабліках найактивніше обговорюють? Які там настрої? От люди, ну, висловлюють впевненість або бояться, або якийсь прошарок радіє цьому?
Ну, відверто радіють наші, ті, хто набігає, умовно кажучи, з вільних земель на кримські пабліки. Не відверто, але ну, я продовжую спілкуватися з друзями, партнерами, колегами з Криму. Да? Там наших багато достатньо. От, і вони дуже радіють. І, ну, здаються до демонстративних акцій, декількох там от викрали, я тих людей не знаю, але те, що бажаючих запустити червону калину, повний голос і заявити, що ми є, ми, українці Криму, є, достатньо багато. Але вони, звичайно, розуміють наслідки за себе. Якщо говорити про середню температуру по палаті, для панаєхав, яких називають кримчани, шок. Бо це найкраще визначення. Вони в шоковому стані від того, що це взагалі можливо, що Україна достає до Криму, і що є кримчани, які це підтримують. Вони реально в прострації. Вони не розуміють, що відбувається. Частина кримчан, громадян України на 14-й рік, більша частина – це абсолютно раціональні, цинічні люди, яким байдуже, який прапор, але яким важливо вибрати найбільш вигідну для себе тактику поведінки. Тобто вони ніяк не коментують, сидять тихо, чекають і гладять свій український паспорт, який вони сховали і сказали, що спалили.
Клеять, як вже в пабліках також жартували.
Це правда. Це не... Я знаю, що це правда, не метафора.
Ого.
Да.
Нічого собі.
І дві меншини. Та меншина, яка чекає повернення і звільнення Криму, відверто радіє і всіляко дає про це знати сигнали. Особливо зворушливо кричані, які взагалі ніколи, чесно будемо казати, вже втратили віру. І раптом, коли ППЛА український з'явився над Керченським мостом, і там над Керчю стріляли, ППО російське, там, звичайно, плечики наші розправили.
Mm-hmm.
От. І друга меншина, ті, які дуже багато інвестували в російський Крим. Серед них теж є цікаві випадки. От був у нас такий один знайомий з громадянського сектору кримського, який весною 14-го дуже підтримав прихід Росії. От він раптом цього літа опинився в Ізраїлі і активно починає, пан Борис, я думаю, він це почує, активно починає відновлювати контакти з громадянським суспільством України. От, і це всіх дуже здивувало. Як же ж так? Ми всі друзі, які з ним працювали до 14-го року і були шоковані його поведінкою весною 14-го, зараз так само шоковані його постави про те, як він перейшов знову на українську, як багато в Ізраїлі українських прапорів.
Ти, я не буду, я не можу це коментувати просто нас потім за мої слова нам Нацрада штраф випише просто.
Я можу слухачам вашої шановної радіостанції розказати про конкретну людину, про конкретний випадок. Так що зміни відбуваються, як бачите.
Так, з іншого боку, все це на краще. Якщо прагматичні люди, навіть проросійські налаштовані, тікають і намагаються цим прапорцем нашим красивим прикритися і сказати, ми завжди такі були, це дуже добре характеризує настрої в Криму. Але, пане Сергію, є ще тривожна штука, про яку я хотіла поговорити. Дивіться, раніше ще до такої масового зростання бавовни в Криму попереджали наші правоохоронні структури і головне управління розвідки, казали, що такі випадки, вони можуть дуже сильно бути використані саме силовими структурами окупантів, щоб посилити тиск закручування гайок в усьому просто. Я розумію, що кримсько-татарські активісти там взагалі під загрозою кожен день, кожну годину, і проукраїнські, але навіть для пересічних кримчан чи не збільшилася загроза потрапити під якісь репресії, там за Бог знає, що, я не знаю, що в нас виступав дійсно червону калину, хопа, вже в буцигарні.
Так, за останні тиждень, після Новофедорівки. Тепер майже щодня вони демонструють когось, кого вони затримали за червону калину, які вони називають гімном Азову. Так, збільшується, але це логіка війни, вона би збільшилася в будь-якому випадку. І тут нічого не скажеш, крім того, що треба тікати звідти. І вдруг будуть попадатися не тільки українські активісти, чи людей, які вони призначать. А взагалі багато хто і випадкові люди, і ті, які щиро люблять Путіна. Тому що якщо згадаємо, якщо вже мова тоталітарного суспільства, так близька прекрасної дослідниці Галини Єворської, то треба не забувати, що після ворогів пішли свої під ніж. Так як в Криму буде. І тому тікати треба всім, тим, хто любить Путіна і не любить Путіна. Ну, це така ситуація, що ти тут можеш порадити тільки одне.
Я зрозуміла. Є в нас ще дві хвилинки ефіру. Як можна охарактеризувати настрої на окупованому півдні, не в Криму, а на свіжо окупованих росіянами територіях Херсонщини, Миколаївщини?
Ну, все важко. Я не збираюсь прикрашати ситуацію. Все важко. Пропаганда діє, підкуп діє, хаймерси діють. Партизани діють, виїзд діє, результуюча, ну от вона така, трошки збільшується. Колабораціонізм, значно посилився тиск на батьків, дітей, яких хочуть примусити йти в школу, і на тих, які залишилися на окупованій території. От, організовують там всякі форми, зараз автопробіг буде по Херсонщині, вони будуть робити. От. Хочуть перейти від стадії примусу до неспротиву, до купівлі лояльності. Зараз це відбувається. Тобто гроші будуть роздавати всім і за все, да? От, і обіцяти золоті гори, перспективи, кредити. Мені дуже подобалося, вся Росія перекредитована, і багато з провінційних росіян йдуть воювати проти України для того, щоб віддати кредити. От, і одне з гасел, які окупаційна адміністрація там поширила, що вони пробачать для херсонців кредити. Це дуже погано, що у нас мала закредитованість наших громадян, мала, ми мало беремо кредитів, а Росія занадто багато. Але вони перенесли кальку російську і пропонують херсонцям звільнення від кредитів.
Тобто, чекайте, пане Сергію, вони обіцяють жителям Херсонщини пробачити кредити, які вони набрали в українських банках?
Так, звичайно.
Тобто, ну,
так, саме так.
Нема, цього не маємо, але скажемо, що віддаємо, що, ну, вони не мають жодного відношення до наших банків, ну, і ми вам все пробачаємо.
Ну та, така.
Дуже цинічна ситуація.
Як вам спроба підкупу тим, що не треба платити комунальні платежі, наприклад? В той час, як в Росії з цим дуже жорстко, і там квартири відбираються за заборгованість. Взагалі там система, ну, значно більш капіталістичніша, ніж у нас, скажімо, відверто. От. Ну, але тим не менше. Ну, вони просто використовують російські лікала, російські стереотипи, і це для херсонців, мешканців області, те, чого вони обіцяли своїм, не розуміючи специфіки області.
Про настрої в окупованому Криму та на захоплених територіях Херсонщини та Миколаївщини ми поговорили із заступником директора Центру близькосхідних досліджень Сергієм Даниловим. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.